Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Postoji izreka da priroda nije ništa drugo nego zagonetna pesma. Poslednjih decenija o prirodi se i govori upravo na taj način. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Arijana Kandan, a današnja tema je teror prirode. Šta je pozadina klimatskih promjena, zašto se događaju velike poplave, da li nas priroda drži u stalnoj neizvesnosti od zemljotresa, tsunamija i ostalih udara, kako preduprediti, kako se zaštititi, kako joj oprostiti. Živimo u vremenu straha od izazova politike, ekonomije, rata, a priroda nas podsjeća da i ona postoji. U današnjoj emisiji moji gosti su meteorolog Nedeljko Todorović, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković i naučni novinar Stanko Stojiljković. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan.
Znate, one situacije kada ne znamo šta da kažemo pa počnemo da pričamo o vremenu. Veoma je lepo napolju, da, ali pomalo hladno, tako da prođe vreme. Nas je ovde u studiju četvoro i nadam se, pošto imamo toliko tema danas, da nam neće tako brzo proleteti. Ja bih odmah počela pitanjem za gospodina Nedeljka Todorovića, iako nije ni blizu kraj zime, kakva je ona bila ovog puta?
Pa prešli smo polovinu zime, ajde kažemo 15. januar je polovina, pošto se i decembar ceo računa kao zimski mesec. Prva polovina bila izuzetno topla, nadprosečno topla, sa nekim rekordnim vrednostima, čak i po datumskim onim izmerenim temperaturama u mnogo mesta, pre svega mislim i na Beograd. A ova druga polovina biće nešto manje odstupajuća od, mislim, naviše od ovih prosečnih vrednosti. Tako da, eto, narednih 7 dana imaćemo, hajde da kažemo, pravu zimu. Biće i snega, biće temperature tu uglavnom oko 0 stepeni, one maksimalne dnevne koji stepen iznad 0, što su neke prosečne vrednosti temperatura za januar mesec ili drugu polovinu ili kraj januara, ali neizvesno je još kako bi se završio sam kraj februara, pošto prognoze, inače meteorološke, posle nekih 5-7, zavisi od situacije, ali 10 dana nisu pouzdane da bi ja mogao sada tvrditi da će krajem februara biti ili nadprosečno toplo, ili možda u nekim slučajima, kao što je bilo pre 11 godina, bude ispod prosečno hladno, da se Sava i Dunav zalede.
A kad radite predviđanja leta, izvinite, imali smo ono, da li će leto ove godine biti toplije i to, kako to?
Može, ali to se, kako bih rekao, detalji se izbjegavaju, tako da kažem. Nemoguće je unapred toliko bilo za koji mesec unapred, da li je to i sezona, ići do detalja, ali pošto ako se analiziraju samo leta po temperaturi ili po padavinama, onda se tu vidi neka, kako bih rekao, ponovljivost, neka blaga zakonitost, ona nije stroga, a onda možda se vidi posredno preko broja dana sa ekstremno visokim temperaturama, što sam ja inače radio, rade i drugi ljudi normalno, ali ja kažem, ja imam i svoju analizu, sa temperaturama dnevnim preko 35 stepeni, pa se onda na osnovu neke ponovljivosti unazad 70 do 100 godina vidi ta neka blaga ponovljivost. To znači da ne mora svaka godina bude baš tačno, ali vidi se neki ritam, bar posljednjih 10 godina mi se pokazalo kao ta metoda dobra.
I baš o tom ritmu prirode ćemo govoriti u emisiji. Ne možemo da ne pomenemo aktualne situacije koje se tiču poplava. Samo mi koji smo doživeli i preživeli znamo koliki je to stres, tragedija i udarac od strane prirode. Vi ste dosta se u javnosti oglašavali ovih dana ispred Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ja ću danas izbeći da jednu tako važnu temu stavljam u opšti kontekst, pa ću vas samo pitati, gospodine Vladikoviću, o trenutnom stanju sa poplavama u Srbiji.
Pa što se tiče aktuelne hidrološke situacije, ona se polagano smiruje. Jer smo imali celo prethodno leto, smo imali jako, da kažemo, niske vodostaje, ukazivali smo na male vode, što je opet drugi ekstrem koji nije, da kažemo, nimalo naivan. I onda od prilike novembra meseca smo imali par velikih tih epizoda, to jest epizoda velikih voda, što je donelo mnogima probleme, ali je ipak poboljšalo sa druge strane i tu energetsku situaciju, jer je bilo upravo više vode. Što se tiče aktuelne situacije, ona se polagano smiruje i mi još imamo samo još vrh talasa na reci Savi kod Mitrovice i Šapca, kod Šapca je juče bila, da kažemo, vanredna odbrana od poplava, što ne treba nikad sa vanrednom situacijom, da kažemo, mešati. To je bilo upravo 2014. u Obrenovcu, to je već nešto jako katastrofično. To je druga mera odbrane od poplava, tu se polako smiruje. Još imamo propagaciju talasa na donjem, znači toku Toplice i na Južnoj Moravi, i onda će nam upravo, da kažemo, slediti nekih nedelju dana mirne hidrološke situacije.
Ali da li je to zato što je, evo kaže gospodin Todorović, padaće snijeg, pa onda čekamo tek da počne da se otopljava taj snijeg, odnosno da se otopi, pa...
Upravo tako, jer da nije bilo pada temperature sa tom najavljenom količinom padanja, mi bismo imali treći talas, i to bi bilo sa jako velikim posljedicama. Znači sad, otprilike tih sljedećih 10 dana, imamo smirivanje hidrološke situacije, a poslije ćemo od tih izlaza iz, znači, metemogali ćemo videti da li ćemo upozoravati ili ćemo čekati onaj normalno prolični period kad su intenzivnije topljenja snega.
Eto, naslovili smo emisiju Teror prirode i želeli da imamo i gledište našeg naučnog novinara. Gospodin Stojkoviću, kada se osvrnete decenijama unazad i uporedite sa sadašnjim vremenom, da li se vremenom i prirodom mnogo više novinari bave u ovom kontekstu nego ranije?
Ko će ga znati? Ajde da kažemo da se više bave, u stvari najviše se bave klimatskim promenama, koji inače ne postoje.
O tome ćemo tek.
Odmah da se razumemo, ne postoje. One postoje u vrlo dugačkim vremenskim, geološkim, kosmičkim razdobljima, po teoriji osunčanja Milutina Milankovića, pa ćemo i posle pomenuti koja su to tri ciklusa Milutina Milankovića. Tako da ovo što se pominje sada i što su prepuna javna glasila, pogotovo na zapadnoj polulopti, to su prosto besmislice. Za to nema dokaza. Prosečna godišnja temperatura na planeti Zemlji raste iz godinu u godinu. Ali mi živimo u takozvanom međuledenom dobu. To se gubi iz vida. Ajde da to nazovemo toplije doba. Evo šta kaže čuveni međunarodni projekat Klimap, koji je negde tamo u drugoj polovini prošlog veka objavljen, pa u poslednjoj rečenici tvrdi: model buduće klime zasnovan na opaženim odnosima orbitalnih ciklusa i klime, jer klima na Zemlji zavisi od položaja planete Zemlji i okretanja oko Sunca i eventualno u izvesnoj manjoj meri, vrlo maloj meri, i od toga gde se Sunce u tom trenutku nalazi, a ono je u jednom od šest ili sad tvrde od četiri kraka Mlečnog puta, koji se također vrti oko zamišljenog centra naše kosmosa. Sve je u pokretu. Kaže, klime je uzimajući u obzir antropogena, znači ono što ja radim, dejstvo, predviđa da će dugotrajni trend u narednih nekoliko desetina hiljada godina ići ka znatnom zaleđivanju severne polulopte, ali ja živim na severnoj polulopti, vodite računa o tome, obucite se slojevito.
Ovo ćemo nastaviti nakon muzike, tema današnje emisije Teror prirode.
Radio Beograd 2. From your
Slušate Rečeno i Prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je teror prirode. U studiju su meteorolog Nedeljko Todorović, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković i naučni novinar Stanko Stojiljković. Kada smo ušli u ovu godinu, desila su se različita predviđanja na samom početku koja se tiču rizika za 2023. Pored rata, geopolitike, ekonomije, menjaju se količine padavina, prirodne opasnosti i volela bih da govorimo o neizvesnostima. Sad smo, dok je trajala muzika, govorili da naslov emisije teror prirode. Započeo je gospodin Stojiljković o klimatskim promenama, pa šta vi, gospodine Vladikoviću, imate da kažete o tome, o ljudskom uticaju i onome što ste započeli kao odgovor možda na gospodina Stojiljkovića?
Pa kada pričamo o tim klimatskim promenama, ja bi to možda preformulisao. To bi bile neke klimatske anomalije koje nisu linearne i to će istorija pokazati. Da to nije jednoznačan, da kažemo, upravo proces. Znači, uočeno je da su ekstremi mnogo češće. Znači, njihova frekvencija je u velikom, da kažemo, povećanju. I intenziteti, ako pričamo o poplavama, to su uočeni intenziteti padavina. Ranije dimenzionisanje, na primjer, kanalizacione mreže Beograda, je rađena 80. godina na osnovu te analize jakih kiša. Ona je već sad, u ovom, da kažemo, trenutku, apsolutno zastarala iz, da kažemo, razloga što ono što ste imali nekad, da kažemo, tromesečnu količinu padavina za Beograd, se, znači, ne događa da se izluči, da kažemo tako, za 24 časa. I mi smo imali, da kažemo, sijaset tih upravo ekstremnih pojava i da imate već slabe tačke u Beogradu kao što su autokomanda, autoput, onda, da kažemo, Dorćol, gde aktualna kanalizaciona mreža ne može da uopšte pokupi, da kažemo tako, žargonski te intenzivne padavine. Znači, ono što je uočeno, da je količina padavina i taj intenzitet je u, da kažemo, povećanju i njihova frekvencija. Sljedeća stvar koja bi morala da se tu ipak nekako navede je da imate čestu smenu, znači perioda sa ekstremno visokim i sa ekstremno niskim vodama, što ranije nije bio takav slučaj. I ono što je jako bitno, što su posljedice svih ovih izraženih padavina, što su baš ovolike. Pa vi imate 50 godina potpune devastacije šumskog bogatstva na, znači, području naše države.
Dakle, ljudski faktor.
Upravo tako. Što znači, bilo da se radi o gornjim, znači, slivovima, da kažemo planinskim slivovima, koje posle izazivaju bujične poplave, pa imate 30 i 40 godina nesprovođenja antierozionih mera, što komplikuje jako mnogo situaciju, i vi imate slivanje i, da kažemo, tečenje tla sa gornjih, znači, slivova koji stižu u nizinu, a u nizinama, pored, da kažemo, reka, vi imate industrijske objekte, vi imate bespravno podignute privatne objekte koji u inundaciji, a to je deo rečne doline koji mora da diše. To se zove inundacija. I tu po pravilima ne bi trebalo da postoji nijedan objekat, zato su upravo posljedice ovih ekstremnih padavina su sad mnogo veće.
Gospodine Todoroviću, hoćete da govorite?
Da, imam komentar. Ne bih se složio s onim delom priče, uvodnim, da je sve veća količina padavina ili intenziteti kiša i tako dalje. To je malo problematično jer podaci govore drugačije. Znači, merni podaci, bar za Beograd koji ima dugi niz od 135 godina redovnih svakodnevnih merenja i temperatura i količina padavina. Druge stanice nemaju neke kraće nizove, plus toga pre 50 ili 100 godina nije postala tako gusta mreža merenja padavina, takozvane padavinske ili klimatološke stanice, pa nisu mogli da budu i zabeleženi ti ekstremi. Ali zato je Beograd podesan, pošto ima dugačak niz. Ja sam uradio analize i temperatura i padavina i tako dalje, pa kad se pogleda za Beograd, a to može se da se komentariše mi u svetu kako se događa, inače, u principu, znači, ukupna količina padavina na godišnjem nivou ima fluktuacije od godine do godine, ali kad se sabere to sve, nema nekih promjena. Znači, ostaje ta neka, ne kažemo, prosečna unazad decenijama. Zatim, dnevne količine padavina nemaju trend promjene. Znači, one maksimalne vrednosti koje se koje se dogode u nekom intervalu, da li je to sat vremena ili čitav dan, ali u principu ona ekstremna vrednost i kad se one poređaju nazad 135 godina, ni one nemaju značajan trend promene. To su sve male promene od godine do godine, ali generalno, gledajući na čitav niz, nema uopšte statističke značajne promene.
A kada reči, izvinite, o globalnom zagrevanju?
U stvari, priča o globalnom zagrevanju je ova novinska, medijska tema što je Stanko spomenuo. U čijoj pozadini stoji nešto drugo, sad možemo i to ako poželite da objasnimo.
Evo, odmah hoću.
Hoću ja da uskočimo.
Ali teo sam da kažem da svi argumenti govore. Spomenuo bi evo odmah i priča se tu mnogo povećanje intenziteta kiša, više tornada, više tropskih ciklona, viša temperatura. Podaci govore drugo. Znači, kad se uzme analiza, na primjer za Ameriku, čestina tornada nema trend porasta. Intenziteti ovih tropskih ciklona, gde su najžešće padavine i najveći vetrovi, nema trend porasta. I oni tropski cikloni sa kategorijom 5 nemaju trend porasta. Znači, zavisi kako ko tumači činjenice. A ove priče o klimatskih promjena zasnivaju se na projekcijama, znači na osnovu klimatskih modela. A vi u model možda stavite po želji neki argument da isforsirate, a onda tamo je naglasak bio na ugljen dioksidu kao posljedici čovjekove aktivnosti, kao gas sa efektom staklene bašte, ali to mogu i kasnije da razjasnim, da ugljen dioksid uopšte ne utiče na temperaturu i na promjenu klime.
Hoćete kratko vi pa da damo reč?
Ja ću samo jedan kratak komentar na ovo što je rekao kolega Todorović. Uopšte ne pričamo o intenzitetu padavina, to je stvar koja je potpuno potvrđena od 2000. godine. Znači, u kratkom vremenskom periodu imate evidentno povećanje intenziteta. Znači,
20 godina za parča, za klimu ništa.
To nije ništa, ali mi prilagođavamo u oblasti, da kažemo, ipak nekog projektovanja i da kažemo, rešavanja tih tekućih problema, da su ti intenziteti evidentno mnogo povećani.
Ne, intenziteti kiša ne, nego posljedice zbog urbanizacije.
Pa ja sam spojio jedno i drugo.
Ali nije, meteorološki gledano nema tu razliku.
Dobro, vi ste htjeli da se nadovežete.
Pa da, moram da se nadovežem, pošto sam ja u slobodno vreme, šalim se naravno, klimatolog. Dosta sam pisao, u stvari kao mlad novinar, počeo sam, tako su mi naredili šefu i da pišem o meteorologiji. Pa sam upamtio mudrost počivšeg Zorana Popovića,
kolege, da,
koji je jednom u šali, kada je gostao kod mene u redakciji, ispričao kad sam ga pitao ono, kako da se obučem, da ne bude slojevito, tada je bio pojam slojevito. Onda je on rekao, pa lepo, kaže, kupiš 3 kišobrana, jedan držiš kod kuće, jedan na poslu, a jedan nosiš sa sobom.
Ja ne nosim ni jedan, nema se.
Evo, a Nedeljko ne nosi ni jedan i nikad nije popisao.
Priča
o klimatskim promjenama je klasična neokonska ili takozvanog surovog neoliberalizma, čiju cenu svi plaćamo i sve veću, i najviše tu priču su počeli da šire čuveni Bilderberg grupa, to su razni milijarderi, a onda kada je osnovan Svjetski ekonomski forum. Dakle, nema nijednog objašnjenja. Na primjer, pre 650 miliona godina u zemljinoj atmosferi, znači omotaču, ovom vazdušnom koji nas okružuje, bez kojeg ne možemo da živimo i tako dalje, bilo je više ugljen dioksida nego danas. A ljudi nije bilo.
Čekajte, moram da vas pitam. Prošle godine je izveštaj Ujedinjenih nacija objavljen, dakle iz 2022. Bilo je reči o tome da će usled globalnog zagrevanja kontinuirano i ubrzano podizanje nivoa mora sve više pogađati naseljena obalama, što ih dovodi u rizik od potopljenja i nestanka. I sada, oni kažu da je istina da najveći svjetski zagađivači su krivi za uništavanje naše jedine planete, ali sa druge strane, dakle, govore da je to sve dešava pre svega prvenstveno usled globalnog zagrevanja.
Jo, ajde ovako. Od 1970. do prvih godina 21. veka najveći zagađivač ili ispuštač gasova staklene bašte, ugljen dioksid je glavni, ima još nekoliko metan i ostali koji stvaraju taj, tu koprenu oko zemlje, da ne može kad prođe sunčevo zračenje i zagreje zemlju, da ne može toplota da se vrati u kosmos i tako dalje, ili deo toplote. Najveći zagađivač su Sjedinjene Američke Države. U to doba, negdje početkom 21. veka, je, i to se zove takozvani ugljenični otisak, koliko koja zemlja isporuči ugljen dioksida svima nama. E, u to vreme počinje negde priča o takozvanoj zelenoj agendi, koja je smišljena u krugovima najbogatijih ljudi, ili kako ih danas nazivaju, zlatna milijarda, njih ima mnogo manje. Vi znate da jedan procenat stanovništva na ovoj planeti ima više bogatstva nego svi mi ostali koji činimo 8 milijardi. Prema tome, to mi je jasno, ali ja pretpostavljam da vi niste učili Karla Marksa, a ja sam morao da ga učim.
I mi smo morali na političkim naukama. Tako da...
Pa niste, to je velika šteta, ne. Zato što smo morali, pored ostaloga, da čitamo i manifest Karla Marksa, pa kaže, bauk komunizma kruži Evropom, prva rečenica, a ja u Galaksiji 2018. objavim sjajan esej jednog našeg naučnika i nazovem ga Bauk klime kruži svetom.
Pominjemo i vašu galaksiju u narednom segmentu, a čućemo odgovor gospodina Todorovića na ovo što ste govorili. Idemo malo na muziku.
Ne dajmo mu da do kraja poput Jako. Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini, u bioskopima od 26. januara.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju, hor i simfonijski orkestar RTS, dirigent Srba Dinić, Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Rečeno i prećutano, talas i Radio Beograda 2, današnja tema je teror prirode. U studiju su meteorolog Nedeljko Todorović, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković i naučni novinar Stanko Stojiljković. Gospodine Todoroviću, hteli ste malo pre da odgovorite na ono čime smo završili poslednji segment.
Da, ne da odgovorim, nego da dopunim. Da dopunite, stvari, da. Zato što Stanko ima dobar smer tumačenja, ali ja bi s ove strogo stručne strane još dodao malo. U tim klimatskim projekcijama i priči o klimatskim promjenama kao posljedici čovjekovog uticaja i efekta staklene bašte, takvih zagađujućih materija, prvo ugljen, dioksid, sad ja ću neke argumente koje opovrgavaju, tako da kažem, tu teoriju. Prvo, ugljen, dioksid uopšte nije zagađivač. Znači, on je koristan gas. Bez tog gasa na planeti i Zemlji ne bi bilo života. U postojećim koncentracijama u atmosferi on je, znači, koristan gas i čovjekov doprinos je vrlo mali, zanemarljiv, hoću reći, na odnosu prirodnu koncentraciju. Sljedeća stavka je što povećanje koncentracije u atmosferi ugljen dioksida ne uzrokuje porast temperature, nego obrnuto. Najveće zalihe ugljen dioksida su u okeanima. Pa kad se okeani zagraju, neznatno, to je pola stepena stepen, usled energije koja dolazi sa sunca, kao što se i čitava Zemlja zagreva ili hladi, zavisnosti od dolaska energije sa sunca. Kad se okeani zagrevaju, ugljen dioksid, kao i svaki drugi gasoviti delovi, izlaze iz okeana i njihova koncentracija u atmosferi se povećava. I obrnuto, kad je malo hlađenje, ugljen dioksid se vraća u okeane. Zatim, ugljen dioksid, njegov efekat kao gasa sa efektom staklene bašte, zanemarlje. Vodena para koja ima u atmosferi 95 puta više. Zatim, ugljen dioksid apsorbuje energiju na manjem dijelu spektra, a vodena para na čitavom dijelu energetskog spektra. I drugo, dielektrična konstanta koja pokazuje sposobnost apsorpcije nekog jedinjenja ili atomskog oblika, pokazuje da voda apsorbuje 80 puta jače nego ugljen dioksid. Kad se saberu svi ti činioci, ugljen dioksid je zanemarljiv. A teorija o tome da klimatske promjene nastaju zbog takozvanog zagađenja, što nije zagađenje, prvo je tu brkanje klime i zagađenja, i da je krivac čovjek zbog emisije ugljen dioksida, ne stoji. Znači, teorija im je u startu pogrešna.
Šta onda rade ekolozi?
Ekolozi se zloupotrebljavaju. Znači, ja poštujem ljude, ja sam prvi ekolog, sadim drveće, kolega Vladoj koji zna da sam oko zavoda zasadio stotinak drveta koji su sad prerasli visinu zavoda, treći sprat.
Istina.
Tačno. Lično kopao, sadio. Znači, ja poštujem ekologiju i prvi sam za to. I ne zagađujem, ne bacam kese po vodama i planinama i tako dalje. Imam tu kulturu, da kažem, življenja da poštujem prirodu.
Ali kad prođemo pored Lima, znamo kako nam izgleda Lim.
Evo, to je ekologija, to nema veze s klimom. E sad, ovi teoretičari klimatskih promjena zloupotrebljavaju ekologe, pošto su oni, kako bi rekli, zaljubljeni u prirodu i poštuju prirodu, pa su ih nekako privoleli da se oni čuju što više, da bi kao proglasili ugljen dioksid kao štetnim gasom, pa da kao ekolozi, da bi se ostali građani ubedili da je ugljen dioksid štetan gas, a on nije štetan gas.
Eto, ajde samo malo na kratko da se vratimo na neke konkretnije. Evo sad smo malo govorili o klimatskim promenama, ali voljela bih samo da se približimo našim slušalcima na način kada naši građani slušalci čuju neke izveštaje o poplavama, svi se pitaju kako oni to nisu mogli da predvide. Da li takvu, slobodno možemo reći, katastrofu i njene razmere možemo da predvidimo i prosto kako da se zaštitimo?
Uslove koji će dovesti do tih ekstremnih poplava je vrlo lako predvideti i mi to radimo jako dobro. Jedna, da kažemo, činjenica da u poslednjih 20 godina je kvalitet i meteorološke i hidrološke prognoze značajno, da kažemo, povećan i da tu više nema, vi apsolutno ne možete imati situaciju da vam neki ciklon promakne i da uticaj njegov prođe upravo nenajavljeno.
Mm-hmm.
Ono što, na što mi ukazujemo, na što se ide, to je da cilj je da se da, znači tačan upravo početak pojave, obim i utice koji će imati na, znači, tom nekom predmetnom području. Ja ću se nadovezati na ovu poslednju koja je bila. Znači, tačno je rečeno koja će biti količina padavina, kada počinje tip padavina, koji će slivovi biti ugroženi. Ono što ne zavisi od ljudi koji to najavljuju, a to je situacija na terenu na koju mi ipak koristeći medije, upravo tako, oni koji sprovode odbranu i zaštitu znaju ta neka slaba mesta. To su pre svega javna vodoprivredna preduzeća. To je sektor za vanredne situacije i to je, ovo su se, da kažemo, u našoj podeli vodotoci prvog reda, to su veći, a lokalni su vodotoci drugog reda, to su manji bujični vodotoci na nivou opština. Znači, šta je potrebno? Apsolutno imati svest u svakom trenutku gde su slabe tačke i šta može izazvati. Ono što multiplicira te štete je upravo ono što smo i u tim prethodnim, da kažemo, segmentima načeli, a to je da imamo stalno smanjivanje šumskog fonda, koji je sjajna zaštita kada su ekstremne padavine, upravo tako. Onda, da imamo u dolinama reka mnoge objekte koji tu ne treba da se, da kažemo, nalaze. Imamo taj strašan otpad koji ste vi upravo napomenuli, koji još predstavlja, znači, dodatno otežavajuću okolnost.
Da, to sam pomenula u kontekstu, gospodin Todorović je rekao, ja ne bacam kesu u reku, ja kažem da, ali... Šta radimo, šta da je drugi? Moram da vas pitam nešto, izvinite što vas prekidam, ali RHMZ je... Kako to nekako da primetim najmekše? Često na udaru. Eto, vi ste došli iz, mi smo dobili dozvolu od Republičkog zavoda da vi gostujete kod nas, pa moram da vas pitam. Često je na udaru što se tiče baš tih predviđanja, ne samo poplava, ajde, to je, što kažete, najavljeno i to, što se tiče vremena i slično. Kako objašnjavamo to? Evo, na početku emisije gospodin Todorović rekao ne može da se, ali kako se promaši danas za sutra nešto? Dešava se i to, pa su građani ljuti, izrevoltirani.
Ja mislim da je to sve, da kažemo, ređe.
Subjektivni pristup.
I to je subjektivni pristup. Znate šta? Ima čak i ove nešto što...
Znam se, radi se verifikacija svake prognoze.
Upravo tako. Znači, radi se verifikacija i meteorološke i hidrološke prognoze. Tako da vi, ako je i bilo nekog odstupanja grešaka, vi u sledećim tim iteracijama ili puštanju modela i ono što ljudi prognostičari imaju tu neku posle korekciju, ta mogućnost je sve, da kažemo, manje i manje. Ali ono što je ta, što su te medijske slobode, što su dodane osim pozitivnih i neke negativne strane, što vi danas imate da svako izdaje neke prognoze.
Mm-hmm.
Vi imate ovlašćene ustanove koje se jako trude i koje su u obavezama i prema unutrašnjim tim nekim regulativima i prema spoljašnjim, da jako dobro to radi. Vi imate puno tih nekih slobodnih tumača koji vrlo lako nalaze put do javnosti i onda oni, ajde da kažemo, zbunjuju, da ne kažem još neku drugu malo, znači grublju reč i opis. I onda vi sa raznih medija, ljudi su zbunjeni. I onda mi njima kažemo, pa postoje zvanična institucija, kao što ćete i vi, znači neko će koristiti neke savete nadri lekara, a neko će otići u ovlašćenu zdravstvenu ustanovu.
Ovde sam ja zaključila da samo gospodin Todorović zna zašto ne nosi kišu.
Jesam, sam ja naglasio. Na slučaju neki gost ne bude takozvani lažni meteorolog koji se lažno predstavlja bez diplome. Možda svako se bavi meteorologijom, nekom drugom naukom. Nemam problem. Čak mi je drago da se neko bavi ko nema zvaničnu školu. Ali ne smije da se predstavlja lažno. Upravo. To je problem. A to je upravo Dejan spomenuo.
Moram da pitam gospodina Stojiljkovića.
Kako ne smije da se predstavlja? Ko je Al Gore? Znate vi,
moram da vas pitam. Studirate... Ja to moram da vas pitam zato što ja danas postavljam pitanja, vi meni odgovarate. Ja sam danas ta koja postavlja pitanja. Kada govorimo o prirodi i tome kako se priroda buni, razgovarajući sa nekim ljudima, pripremajući se u emisiji, svi kažu da li je idealo prirode, ovo što nam se trenutno dešava, a govorimo, moramo da se na trenutak vratimo na pandemiju, na viruse koji nas sada, koji možda nisu COVID i koji nas sve, da li nas priroda i da li je to teror prirode, svi ovi virusi, gripovi i sve ovo čemu smo izloženi, šta je vaše mišljenje?
Nisam dobro čuo
prirode. Da li je teror prirode sve ovo što se danas dešava, tiče se virusa, gripova i slično?
Pa to je takva besmislica. Mm-hmm. Molim vas. Prirodu baš briga za nas. Planeta, zemlja. Ovi vaši zeleni, ili kako se predstavljaju, zovu se ekolozi, izmisli neku
moji,
nauku.
Oni su svoji.
Prvo je teško dokazati da je ekologija nauka. Ona može da ima neko utemeljenje u naučnim postavkama, ali o tom potom. Na planeti zemlji, koja postoji 4.600.000.000 godina, je bilo nedavno utvrđeno i 600 uništenja sveopšteg života, uglavnom. Bilo je većih i manjih, bilo je kad je 90%, a bilo je kad je 30-40%. A nigde ljudi nije bilo. I baš briga planetu, zemlju, da li na njoj živi homo sapiens koji se preziva kao ja, ili živi njen najvažniji stanovnik, je virus, bakterija. To su prvi stanovnici i to su kosmički stanovnici koji su nam iz kosmosa došli ovde. Tako da imate previše tih gluposti koje se proturaju, pored ostalog, umalo, evo Al Gore je dobio Nobelovu nagradu, borac za klimatske promene, koji inače po zanimanju pravnik i advokat. On se razume u klimatske promene kao što se ja razumem u pisanje opera. Pitajte me koju sam operu ja komponuo, pa ću da vam kažem. Ele, a onda su pre nekoliko godina otkrili jedno maloletno devojče, Greta Thunberg, imala je 17 godina, i brže bolje pošli da je gure da se ona bori protiv klimatskih promjena.
Ona je sada veoma popularna.
U službi.
Vi me vučete za jezik, a studirate koliko sam razumeo novinarstvo. A internet je čudo. Mm-hmm. Internet od svake budale može da napravi neko prase, da ispadne prase na kraju. Ele, i ta devojčica je dobila 2018. godine prvi milion. Od koga? Pa zna se od koga. I ubrzo zatim, to je za vas da razmišljate kao politikolog, ubrzo zatim prime je dve najmoćnije Nemice, jedna za drugom. Prvo Angela Merkel, pa Ursula von der Leyen, koja je bila, mislim, ministar odbrane, i tako dalje, koje su usput nemački novinari optužili, obimi doktorate, i nigde ne pokazuju, optužili za plagijate. I pojao vuk magarca, nema plagijata, a one su je primile, ona je kao neka nova Jovanka, Orleanka, koja će da spasi ovaj svet, i to me sliša.
Gospodin Todorović je pisao rad o Greti.
Tačno, baš, pošto bavi se dobije posao u smislu nepisanja ovih socijalnih kategorija, to je komentara, ali sve ukomponovano, u stvari, zlupotrebljava se nauka, ja ne kažem u ovom slučaju meteorologija ili klimatologija. Sad ove jeseni sam objavljen mi je rad u časopisu Nacionalni pregled za digitalni na matematičkom fakultetu, neki časopisi, tako ja sam izložio to usmeno, oni su prihvatili posle rad, i tu sam upravo obrazložio u nekih 10 stavki koje Noam Chomsky u svom poslu, pošto je on politikolog, ne kažem i istraživač u tom smislu društva, po svakoj tom njegovoj stavci ja sam našao primer u tumačenju klime. To jest u ovoj teoriji o klimatskim promjenama nego sam naveo tačno primere kako se manipuliše ljudima. Jedna od tih stavki je upravo zloupotreba ekologije i zloupotreba dece. U ovom slučaju Grete Thunberg. Znači, ona je prosto zloupotrebljena. Kakva ona ima lični interes, ja ne znam stvarno, ali generalno gledajući čitavu scenu, ona se zloupotrebljava.
Zaključujemo ovu temu nakon muzike.
For the fallout, gonna weather the storm. I'll be there for it all. Lightning cries out.
Rečeno i prećutano, talasi Radio Beograda 2, tema teror prirode. Tu su meteorolog Nedeljko Todorović, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković i naučni novinar Stanko Stojiljković. Moram da pomenem sada u ovom poslednjem segmentu, nismo se dotakli zemljotresa i pomenula sam vam pre emisije da smo pozvali gosti iz Seizmološkog zavoda koji nisu mogli da dođu, da malo komentarišemo naše područje, koliko je pogodno za tako nešto. Imali smo neke velike zemljotrese u istoriji, ali postoje li ta predviđanja i hajde na ovom posljednjem segmentu nekako probamo da napravimo neke dugoročne, a nadam se optimistične prognoze.
Dobro, sad ste me pronašli, ja nisam seizmolog, ali imamo neko opšte znanje kao
da.
Što je i Stanko.
Pošto oni nisu mogli da delegiraju.
Da, dobro, dobro. Mm-hmm. Pazite, ovo, naše područje je u suštini na periferiji tih događanja svetskih zemljotresa. Zona zemljotresa, pa dalje tamo bliski istok, Azija, da ne kažemo Indonezija, pa Amerika, tako da kažem, oni sredini Amerike, naoristo, imaju svoje prave zemljotrese s kojima naši zemljotresi ne može da se porede. Tako da u tim rasedima Pacifik, Sredozemlje, tako dalje, tu su oni česti i jaki. Kod nas se dogodi to jednom u nekoliko decenija neki zemljotres koji može da napravi neku štetu, eventualno da pogine izvestan, strada izvestan broj ljudi. Posljednji takav neki ozbiljni zemljotres je bio 63. godine u Skoplju. Eto, 63. čini mi se.
Da, 63. godine.
Mm-hmm. Kad je poginulo 1000 i nešto više ljudi. Bilo je zemljotres u Crnoj Gori i u Bosni, u Banja Luci. I tu je poginulo, mislim kad mora tako da kažem, samo nekoliko ljudi ili nekoliko desetina ljudi. Ali generalno naše područje van tih svjetskih događanja što se tiče zemljotresa, ne treba da brinemo zbog toga.
Ali neka aktivnost postoji.
Kao ne, što, ne, to uvek postoji. To postoji.
Smo ipak svedoci da u par posljednjih godina imamo zemljotrese na području Hrvatske, na području BiH, Crne Gore, Albanija, Italija, Grčka, tako da to u regionu imamo, da kažemo, neko meškoljenje.
Na periferiji.
Moram za kraj, to dok je trajala muzika, gospodin Stojiljković je rekao, najinteligentnija smo bića, ali najneprilagodljivija. Pa,
naravno.
Je li to na kraju poruka? Da treba
ne,
da
na, na, kraju je, na kraju je poruka za vašu emisiju, da sam ja pronašao glavnog krivca za klimatske promjene, u stvari nisam ja, nego su drugi naučnici pronašli, a ja sam to objavio, čini mi se jedini, a to su pornići. E sad slušajte pažljivo. Finski naučnici su pre 5 godina objavili vrlo temeljno istraživanje i rekli praktično ima veoma malo dokaza za klimatske promjene koje je načinio čovjek. Tačka. Ubrzo posle toga su ih podržali japanski i sve to potvrdili. A onda se pojavilo istraživanje da mi ne znamo da digitalne tehnologije sve više imaju udela u tom takozvanom ugljeničnom otisku. A najveći deo ugljeničnog otiska iz dela koji se zove digitalne tehnologije čine porno filmovi, gledanje porno filmova na internetu i na ovim ovim. Tako da imamo krivca. Što se mi uopšte bakćemo i tako dalje.
Hvala vam što ste gostovali danas u emisiji Rečeno i prečitano sa temom teror prirode. Tu su bili Nedeljko Todorović, Dejan Vladiković i Stanko Stojiljković, ekipa koja je realizovala emisiju Ivana Krstanović-Tonski, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Verica Gajević, a ja sam Arijana Handan. Hvala na poverenju i ostanite uz Radio Beograd 2.